gara warra Filiphisiyuus boqonnaa lama. Egaa karaa Kiristoos wal gorsuun, jaalala isaatiin wal jajjabeessuun, karaa hafuura qulqulluu tokkummaa qabaachuun gara laafinaan namaaf yaaduun nuuf kennameera. Ammas isin warra yaada garaa tokkoo ta'uudhaan, jaalala tokko qabaachuudhaan, yaada walitti dabalattanii tokko ta'uudhaan, yaada tokkotti waliif galuudhaan gammachuu koo fiixaan anaaf baasaa. Gad of deebisuudhaan warra kaan ofirra caalchisaa lakkaa'a malee yaada ofittummaatiin yookiis of dhiibuudhaan waan tokko illee hin hojjetinaa. Isin keessaa addumaddaan waan warra kaanittis tolu immoo haa ilaalu malee waan isatti tolu duwwaa hin ilaalin. Yaada garaa isa Kiristoos Yesuus qaba ture qabaadhaa.
Inni bifa waaqayyummaatiin utuma jiruu ulfina waaqayyummaa isa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanii itti hafanitti hin lakkoofne. Inni ulfina sana gadhiisee akka waan tokkootti hin gallee of godhee bifa garbummaa nuuf fudhate, fakkaattii namummaatiin hin dhalate, waan hundumaanis nama ta'ee argame. Inni gad of deebisee hamma du'aatti, hamma fannifamee du'uutti iyyuu abboomamaa ta'e. Kanaafis Waaqayyo waan hundumaa irra caalchisee guddaa ol isa qabe. Maqaa isa maqaa kamirra iyyuu caalu kenneeraaf. Kanaanis warri bantii Waaqaa keessa jiran, warri lafarraa, warri lafa jala jiranis hundinuu ulfina maqaa Yesuusiif jilbeenfatanii akka sagadan godhe. Arrabni hundinuus ulfina Waaqayyo Abbaatiif Yesuus Kiristoos Gooftaa akka ta'e beeksisuuf jiru.
Kanaafis yaa michoota ko, yeroo hundumaa akkuma abboomamtan yeroon isin bira jiru duwwaa utuu hin ta'in caalaadhumatti yommuun isin bira hin jirre akkasuma godhaa. Hojii fayyina keessanii wajjin waliif galu sodaadhaa fi rommaan itti fufaa hojjedhaa. Waaqayyo akka akeekasaa isa gaariitti hojjechuudhaaf fedha akka qabaattaniif akka hojjettaniifis isin gidduutti hin hojjeta. Waan hundumaas guungummii fi morkii malee godhaa. Ijoollee Waaqayyoo warra waan ittiin komataman hin qabne, warra mudaa haxxummaas hin qabne akka taataniif isinis dhaloota micciiramaadhaaf karaarraa kaate gidduutti biyya lafaa irratti akka ibsaa hin ibsitu. Guyyaa Kiristoos firdiidhaaf dhufutti akkasumaan waanan hin fiiginiif, akkasumaan waanan hin dadhabiniif akkan ittiin of jajutti dubbii jireenyaa jabeessaa qabadhaa. Dhiigni koo amantii keessaan isa aarsaa qalmaa ta'ee dhiyaatu irratti akka dhibaayyuutti yoo lolaafame iyyuu ani nan gammada. Gammachuu koos isinii wajjin nan hirmaadha. Isinis immoo akkasuma gammaduun, gammachuu keessanis ana wajjin hirmaachuun isin irra jira. Yesuus Gooftaan jennaan ani waa'ee keessan dhaga'ee garaan koo akka gammaduuf dafee Ximootiyoosiin gara keessanitti erguuf nan abdadha. Ani nama akka kootti garaa qulqulluudhaan waa'ee keessaniif yaadu isa malee hin qabu. Warri kaan hundinuu waan Yesuus Kiristoositti tolu utuu hin ta'in waan ofii isaaniitti toluuf hin dhimmu. Ximootiyoos nama dhimma baasu ta'uusaa garuu akka ilmi abbaa isaaf hojjetuutti anaaf hojjete, anaa wajjinis hojii wangeelaa hojjechaa akka ture isinin beektu. Dubbiin koo akkam akka ta'u akkuman bareen immoo isa gara keessanitti erguuf nan abdadha. Ofii kootiis immoo utuun hin tunin gara keessan akkan dhufu Goofticha nan amanadha. Ani Ephafiraadooxiisiin obboleessa koo, hojiitti wal'aansoo keessattis hidhata koo, isa isin wanta anaaf barbaachisetti hojjetaa akka ta'uuf ergamaa godhattan sana deebisee gara keessanitti erguun barbaachisaa anatti fakkaate. Inni hunduma keessan yaadaa, waan isin dhukkubsachuusaa dhageessaniifis garaansaa dhiphachaa ture. Inni illee dhugumaa dhukkubsatee du'ee oole. Waaqayyo garuu isa maareera. Isa duwwaas utuu hin ta'in ani gadda irratti gadda akka hin dabalanneef anaafis araara godhe. Ergasii immoo isin isa arguutti akka gammaddaniif, gaddi koos akka salphatuuf caalaatti ariifadhee isa gara keessanitti ergeera. Egaa maqaa Gooftaatti gammachuu guutuudhaan isa simaa. Namoota akkasiifis ulfina kennaa. Inni sababii hojii Kiristoosiif du'atti dhiyaate, isa isin anaaf akka hojjetuuf ergitan raawwachuufis jireenya isaa fitteerraan ga'e.